Du lytter til P1.
Præsident Macron leverede en nærmest apokalyptisk fortælling om Europas fremtid for nylig på Sorbonne, mørk og dyster. Vores Europa kan dø, sagde han. Måske, men det vil kræve meget mere at redde Europa, end det selvtilfredse Europa hidtil har været parat til. Fransk, ja, men det går ikke Macrons analyse mindre rigtigt. Det er nu i Verden ifølge Gram.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle.
Vi må forstå, at Europa i dag er dødeligt. Det kan gå bort, det kan dø. Det afhænger fuldstændig af de valg, vi tager, sagde Macron på Sorbonne Universitet i Paris for 2 uger siden, 7 år efter sin første optimistiske tale om Europas fremtid i 2017. Nu var talen forleden dyster, om et Europa, der sakker økonomisk og teknologisk agterud. Et Europa, hvor truslerne mod dets liberale demokratier tager til. Han talte om et Europa, der selv må tage vare på sit forsvar, selv organisere sin rustningsindustri, og det kan ikke gå hurtigt nok. Det er et Europa, der skal redde sig selv, for der er ingen andre, der gør det, og det kræver politisk mod og modige politikere.
Tout ce qui est stratégique dans notre monde, nous l'avions un peu délégué. Notre énergie à la Russie.
Vi har uddelegeret alt, hvad der er strategisk i vores verden. Vores energi til Rusland, vores sikkerhed, og det gælder flere af vores partnere, men ikke Frankrig, til USA. Og andre kritiske interesser til Kina. Og vi må hente det hele hjem. Det er det, strategisk autonomi handler om. Præsident Macron er upopulær i sit eget Frankrig, kritiseret som elitær i et samfund ramt af dybe kriser. Men det gør ikke nødvendigvis hans analyse af et sammenfald af trusler mod Europas sammenhængskraft forkert. Hans analyse tager afsæt i Putins invasion af Ukraine. Truslerne mod Europa forstærkes af, hvad han ser som europæisk selvtilfredshed, af mangel på vilje til at tage konsekvenserne af den virkelighed, Europa står overfor. Han frygter for det europæiske demokrati, frygter det populistiske højre, frygter for Europas evne og vilje til at klare sig i den globale økonomiske og teknologiske kamp, der udfolder sig først og fremmest mellem USA og Kina. Sat i relief netop nu af Xi Jinpings rundrejse til Frankrig, og så til 2 Putin-allierede, Serbien og Ungarn. Han frygter for det Europa, der stadig ikke erkender, at USA er på vej væk fra Europa. At Trump kan blive USA's næste præsident. At kun europæerne kan forsvare kontinentet og dets værdigrundlag, og gøre Europa til den geopolitiske stormagt, der skal til, hvis Europa skal overleve. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og lad mig så vende tilbage til Macron den 9. maj 2017, for 7 år siden, da Macron netop var blevet valgt til præsident.
De franske vælgere gav Emmanuel Macron en afgørende sejr over Marine Le Pen. Nu skal Macron omsætte sejren til en ny fransk fremtid. Det bliver svært. Det er lige før 8, søndag aften på en café i Paris, hvor Macron-tilhængere er stimlet sammen. Valgstederne er ved at lukke, de første exit-målinger er på vej, cafégæsterne tæller ned, og så bryder jublen løs. Marine Le Pen er slået, hun har tabt præsidentvalget. Macron har vundet. 3 timer senere fejrer han sin sejr med 10.000 vis af tilhængere foran Louvres ikoniske pyramide. Badet i projektørernes skarpe lys, går han alene op mod talerstolen, Frankrigs nye, unge præsident. Macron takker for valget og lover, at han vil være hele Frankrigs præsident.
Merci, mes amis! Je vous servirai avec amour.
Det var dengang. Macron havde slået Marine Le Pen. Begejstring og optimismen fik fuld udblæsning. Vi sendte Verden ifølge Gram fra Place de la République morgen efter valget, og du var med dengang, Kirsten Bjerring, som Danmarks ambassadør. I dag er du rådgiver hos Tænketanken Europa og hos DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, fortsat med særligt fokus og arbejde med Frankrig og europæisk sikkerhed. Kirsten, det var 2017. Macron var fuld af optimisme. 7 år senere, der var hans tale dyster og mørk. En advarsel om, at så fremt Europa ikke handler, så risikerer det Europa, vi kender, at dø. Hvorfor er hans optimisme blevet til så dyb pessimisme?
Det kan der selvfølgelig være en
mange gode grunde til. Jeg vil sige, Macron er jo også en politiker og en taler, som gerne vil ruske folk igennem og få dem til at indse, at det er nødvendigt at handle. Det, som han siger i denne tale, er, som du også rigtig peger på, at Europa er dødelig. Altså, vi skal passe på, at vi ikke slækker i vores bestræbelser på at bygge et stærkere, mere selvstændigt Europa. Og det, han siger her, ud over de dystre forudsigelser om, hvor galt det kan gå, er på den anden side jo altså også, at vi kan jo godt. Det er faktisk, det har bevæget sig fremad siden 2017. Vi er blevet et stærkere og mere selvstændigt Europa. Vi viste under coronakrisen for eksempel, hvad vi kan sammen. Når vi køber vacciner sammen, når vi optager fælles gæld for at stabilisere. Vi er kommet længere i beskyttelsen af vores industri og vores produktion. Og det er gået op for os, at vi for eksempel også skal investere mere i europæisk sikkerhed og forsvar. Så det er et både og, men han siger også, at det her det er ved at være et af de sidste udkald, hvis ikke netop Europa skal vise sig at være dødelig.
Jakob von Kierkegaard, økonomisk forsker ved både Peterson Institute i Washington D.C. og så ved German Marshall Fund i Bruxelles, og du er med os i dag fra Bruxelles. Jakob, Macron taler om en fælles industripolitik. Han taler om nye EU-afgifter, der skal skaffe for eksempel kommissionen et egentligt næsten fordoblet budget, og det skal så bruges til for eksempel forsvar, til investeringer i teknologi osv. Han taler om fælles låntagning. Han taler om et EU, der skal opfindes for at redde det EU, vi kender. Kan man overhovedet det?
Det kan man jo godt. Det kræver selvfølgelig velvilje fra alle EU's 27 medlemslande, når vi taler om at blandt andet at fordoble EU's budget, som du nævnte, fælles låntagning, nye egne ressourcer til EU-kommissionen osv. Det er der jo traditionelt nogle lande, som har været noget imod, blandt andet Danmark. Men i princippet kan man sagtens gøre det. Også uden efter min mening at nødvendigvis at lave om på EU-traktaten. Spørgsmålet er jo bare, om vi antager, at, eller om vi mener, at den krise, som Macron, eller de kriser, som Macron taler om, er store nok. Altså, vi så jo under coronaen, at hvis bare krisen i situationen er stor nok, så kan man godt for eksempel lave fælles låntagning på EU-niveau. Og så må vi jo spørge os selv, om de trusler, vi står overfor i forhold til, også på det industripolitiske område, Kina, USA osv., er store nok til, at vi vil gøre det igen. Er Rusland, er krigen i Ukraine en stor nok krise til, at vi gør det? Men der er ikke juridisk, efter min mening, noget i vejen for det. Det drejer sig om politik.
Bjarne Corydon, tidligere finansminister fra 2011 til 2015, og nu direktør og chefredaktør for Dagbladet Børsen. Bjarne Corydon, Macron taler om strategisk autonomi, om at Europa ikke må parkere sin afhængighed af energi og teknologi, innovation, solceller og batterier hos stormagter som USA og Kina. EU protesterer mod at blive brugt som marked for subsidieret kinesisk overskudsproduktion, netop som Xi Jinping jo har været i Frankrig og er rundt i Europa for at få afsat elbiler og meget andet. Har Europa allerede tabt kampen om at være tredje hjul på den globale vogn?
Ja, det kan man vel sige, at Europa i hvert fald er godt i gang med at gøre. Og nu det er jo sådan lidt med ordene. Kirsten siger dødelig, og det var vel også det, han sagde, hvis man oversætter det, han sagde. Men spørgsmålet er jo, om man skal stramme den og sige døende. Altså, om man i virkeligheden er i en form for proces, der jo ikke ender med, at man skyller i Atlanterhavet efter min bedste overbevisning, men som ender med, at regionen er decimeret i forhold til dens økonomiske betydning, dens konkurrenceevne og dermed også dens politiske og geopolitiske betydning. Og der synes jeg, at der er nogle trends i øjeblikket, som dramatisk peger i den retning. Jo ikke mindst i forhold til de teknologier og de markeder, der ser ud til at blive strategisk vigtigst fremadrettet. Ikke mindst det, der handler om det digitale, om kunstig intelligens og så videre, så videre. Der synes jeg, der er nogle meget, meget bekymrende trends, som han gør, altså har fuldstændig faktuelt ret i at anholde. Også selvom han gør det, som Kirsten siger, med sådan en rusketursretorik. Det synes jeg faktisk er helt betimeligt.
Så hvad var det, Macron sagde i sin tale på Sorbonne? Hvad er det for trusler, Macron slår ned på mod Europa? Hvad er der blevet tilbage af Macrons optimisme fra 2017? David Blak Andersen går tilbage til talen i 2017 og tager så fat i hans tale og visioner for Europa her i 2024.
Europahymnen, EU's officielle melodi, var på ingen måde tilfældigt valgt lydtapet, da Emmanuel Macron i 2017 fejrede sin sejr ved præsidentvalget.
Je défendrai la France.
Jeg vil forsvare Frankrig, og jeg vil forsvare Europa, sagde Macron i sin sejrstale.
Merci à vous.
Få måneder senere på Sorbonne, et af Europas ældste og mest fornemme universiteter, fremlagde den nyvalgte præsident sin vision for EU og Europa.
L'Europe que nous connaissons est trop faible.
Det Europa, vi kender, er for svagt, for langsomt, for ineffektivt, men kun Europa giver os kapaciteten til at agere på den globale scene, sagde han. Macron havde ført sin valgkamp med optimisme på Europas vegne, med løfter om et stærkere EU. Og nu satte han ambitiøse mål om fælles militær udrykningsstyrke, et fælles forsvarsbudget og et ensartet asylsystem.
Bonjour et bienvenue sur...
7 år senere er Macron vendt tilbage til samme talerstol, men denne gang i en mere dyster tone.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Vores Europa kan dø, sagde den franske præsident. Macron peger på 3 dødstrusler mod Europa, som vi kender det.
Nous ne sommes pas armés face au risque qui est le nôtre.
Den første dødstrussel mod Europa er militær, og den kommer først og fremmest fra Rusland. Hvis Rusland vinder i Ukraine, så er Europa ikke længere sikkert, mener Macron. Derfor skal Europa kunne forsvare sig selv, og der skal ikke mindst den franske atomparaply spille en afgørende rolle. Den anden dødstrussel mod Europa kommer især fra Kina, men også fra USA, og den er økonomisk og højteknologisk. Macron er dybt bekymret for, at Europa sakker bagud i det teknologiske kapløb. Det gælder for eksempel kvantecomputere, kunstig intelligens og grøn teknologi.
Geografik, qui a pris les règles pour y arriver.
Europa skal derfor, mener Macron, have mindre regulering og investere langt mere i forskning.
Notre démocratie libérale est de plus en plus critiquée.
Den tredje dødstrussel er politisk. Den franske præsident mener, at vores værdier og kultur er truet af nationalister og antidemokrater.
Nos valeurs, notre culture sont menacées.
Så spillets regler er ændret. Nu handler det om Europas overlevelse, mener den franske præsident. Men spørgsmålet er, om han er manden, der kan gennemføre sin egen store vision om et forenet og suverænt Europa, og om det overhovedet er løsningen.
Ja, Kirsten Bjerring, hvor alvorligt bliver han, Macron, taget, når han holder sådan en tale? Fordi ser man ud af det danske landskab, så er det som om, han ingen tale har holdt stort set.
Det er rigtigt nok, og det er faktisk synd. Fordi, som det vel også fremgår her, så er hans diagnose nok relativt præcis. Han gav et stort interview efter holdt sin tale til The Economist, ja. Og The Economist relativt formidable bureau chief, Sophie Petter. Og hun kaldte Macron for en Cassandra, altså den her græske præstinde, som forudsagde fremtiden i alle dens rædsler. Fik ret, men der var ikke rigtig nogen, der troede på hende. Man kan godt forestille sig, at når det gælder Macron, vil det samme kunne gøre sig gældende af forskellige årsager. For det første, Macron holder en hulens masse meget, meget, meget lange taler.
Det var denne her også.
Han er franskmand, og der er måske i Europa, sådan, i hvert fald i visse kredse, sådan en vis mistænksomhed over, for hvad de franske motiver egentlig er, når det kommer til stykket. Og endelig, så er en af Macrons store svagheder, at han har haft umådeligt svært ved at skabe alliancer. Der er en gryende alliance mellem ham, efter han har lagt sin Ruslands- og Ukraine-politik om, mellem ham og central- og østeuropæiske lande. Men der er, som I ved, notorisk dårlige forhold mellem Paris og Berlin.
Ja.
Og med mindre man ser sådan alliancer vokse frem, så vil der nok ikke være for det første mange, som har nødvendigvis lyst til at lytte til ham. Og først og fremmest vil der ikke rigtig være klangbund for at gå videre og gøre noget.
Bjørn Køjdon, hvad sker der, hvis man ikke tager, hvad skal vi sige, hans katalog af trusler alvorligt?
Jamen altså nu, det, jeg ved ikke rigtigt, om det er god public service at skræmme folk ud af sengen.
Det er god her, public service at informere folk.
Men det er vel ikke helt urimeligt at sige, at der er sådan en om ikke konsensus, så i hvert fald ganske mange iagttagere, som vil pege i retning af, at at mere af det samme for Europas vedkommende op imod de trusler, som I lige har beskrevet, og som Kirsten også opsummerer, og op imod den sandsynlige udvikling, man vil se i USA, se i Kina, se i øvrigt i resten af verden, jamen at det vil have ret dramatisk negative konsekvenser for det her kontinent i løbet af, altså inden for en overskuelig fremtid, altså inden for de 10 år, der ligger foran os.
Hvad betyder det, Bjarne?
Ja, det betyder jo, at vi økonomisk ser ud til at sakke bagud, og jo også, at vi politisk spiller en langt større rolle i forhold til at sætte scenen i den globale politik, altså den verdensorden, der begynder at tegne sig. Og der må man vel bare sige, at der har vi vel til gode sådan at lære eller genlære, hvor ubehageligt det er at være svag. Altså, det betyder jo, at andre bestemmer over en, og også på måder, man ikke bryder sig om. Og jeg vil sige, særligt fra et dansk synspunkt, tror jeg, at der tegner sig sådan en relativt dramatisk fremtid, hvor vi har været vant til, og alt imens vi brokkede os, så har vi jo haft det hele for det halve. Vi har været i en situation, som var godt med godt på, stærke atlantiske alliancer med USA, samtidig med fri markedsadgang til Europa og et relativt stærkt Europa, der kunne spille sit eget spil, når det var nødvendigt, og så samtidig en åbning ud mod Kina. Nu ser det ud som om, at vi bliver klemt i hele det der billede, ikke mindst fordi Europa ser ud til at blive en relativt set langt svagere aktør, og inden for en relativt kort tidshorisont, og det er jo allerede i gang, as we speak.
Jakob von Kierkegaard i Bruxelles. Hvordan ser man på det katalog af trusler, som Macron er kommet med? Der er økonomien, der er det, Bjarne Corydon her siger, vi er på vej til at blive svage. Oplever man i Bruxelles også et Europa, der bliver svagere? Hvor I ser?
Jamen, man oplever der helt sikkert et Europa, som ikke er i stand til, som Bjarne lige sagde, og virkelig at være med til at sætte den globale dagsorden. Man opfatter selvfølgelig, man ser et Europa, som er nødt til at være reaktivt. Det har man jo selvfølgelig set i forbindelse med Ukraine-krigen. Og man risikerer, eller man opfatter også et Europa, som man mangler allieret. Ikke? Mm. Altså, vi har jo tidligere, blandt andet på sådan i global økonomisk plan, har vi jo arbejdet relativt tæt sammen med USA, der har været masser af friktion og så videre, men generelt har begge de økonomiske, altså både Europa og USA jo været tilhængere af for eksempel fri handel og så videre. Ikke? Det er jo ikke tilfældet længere. For eksempel, altså hvis vi kigger på verdenshandel, jamen så står Europa relativt isoleret. Og det er klart, at man har også hernede lagt mærke til, at det tog omkring 6 måneder for den amerikanske kongres at vedtage den seneste våbenhjælpspakke til Ukraine. Ganske vist var der til slut så også et flertal på en 75-80% i både senatet og repræsentanternes hus, men det tog jo altså rigtig lang tid, og det er ikke sikkert, at Europa har den tid i fremtiden, og det er heller ikke sikkert, at der kommer flere af den slags pakker fra USA. Så man har helt sikkert, altså der er klangbund for mange af de her trusler, som Macron opriser, og man er måske en vis apati i forhold til, at man ikke føler, at ganske mange medlemsstater deler, skal vi sige, det trusselsbillede, som vi taler om i dag.
Kirsten Bjerring, det trusselsbillede, som Macron taler om, og som nu Jakob blandt andet også er med på, det er blandt andet det, der kommer fra Rusland og fra Putin omkring den amerikanske kongres osv. Hvor alvorligt ser du Europa være truet, dels af Putin, men også i vores egen måde at handle på? Fordi vi er jo enormt begejstrede for alle de penge, vi sender til Ukraine, for alle de våben, men...
Det er jo rigtigt nok. Der er dels de, hvad skal vi sige, de eksterne udfordringer, som er de sikkerhedspolitiske, det faktum, at vi har et stadig mere distant USA, vi har et direkte fjendtligt Rusland, vi har et selvhævende Kina, og så også den store gruppe, som jo altså heller ikke er helt let ligesom at håndtere, af lande, som er mere og mere ligeglade over for Europa, og som ikke nødvendigvis tager det europæiske ord for pålydende Afrika, Asien. Og også der må vi ligesom kunne i langt højere grad hævde os, og det kræver for det første, at man investerer mere i sikkerhed og forsvar, og at man holder fast i Ukraine. Der er også et interne, som Macron peger på, nemlig hvordan holder vi overhovedet sammen på os selv og på vores velfærdssamfund. Og han siger, når man ser for eksempel på udviklingen i amerikansk økonomi og europæisk økonomi siden indførelsen af euro 1999, så er gabet mellem USA og Europa tredoblet i den periode i amerikansk favør. Og hvis ikke vi har en økonomisk basis, så kan vi heller ikke holde sammen på de velfærdssamfund, de værdiborne Europa, som vi har i dag. Så det er en dobbelt udfordring, og hvor især den sidste forekommer det mig, er noget, som bekymrer Macron voldsomt. Og igen, så begynder vi så at tale om egne indtægter, om de her enorme investeringsspring, som er nødvendige for at få et økonomisk langt stærkere Europa, langt mere produktivt Europa.
Så vi har truslen fra Putin, vi har truslen fra selve krigen, der foregår, der jo raser i øjeblikket. Vi er rimelig vældig tilfredse med den måde, vi i Europa håndterer det på, og det kan jo så diskuteres, hvis vi vælger at se på det med andres øjne, for eksempel amerikanernes. Du var inde på, Bjarne Corydon, at der, hvor Macron rammer ned i noget, det er for alvor, det er, at vi sakker bagud teknologisk. Sakker bagud i hele vores måde at håndtere en fremtid på, hvor ikke mindst amerikanerne løber fra os. Hvor alvorligt ser du den?
Jamen, det ser jeg super alvorligt, fordi jeg tænker, at selvfølgelig sagt med forsigtighed, fordi hvem ved, at forbindelsen mellem teknologi, særligt digital teknologi, kunstig intelligens, quantum computing osv., og så sikkerhed på den ene side og økonomi på den anden side, jo nok er tættere, end den har været længe. Der har selvfølgelig altid været en tæt forbindelse mellem, altså hvis man var teknologisk førende som nation, som region, som geopolitisk spiller, så har det spillet en militær rolle, det har selvfølgelig også spillet en økonomisk rolle, det har gavnet ens konkurrenceevne. Lige nu ser den forbindelse ud til at være altså enormt varm, ikke? Altså hvis man er foran på de her teknologier, så har man også et sikkerhedspolitisk forspring helt ned til de våben, man er i stand til at udvikle, og man har et økonomisk forspring, fordi de her teknologier ser ud til at være i et eller andet omfang disruptive, altså at de dybest set ændrer hele den økonomiske spilleplade. Altså kan man noget med de her teknologier, så kan man fjerne de konkurrencefordele, som andre hidtil har stået på. Så at sakke bagud på dem, det er bare enormt strategisk.
Men hvorfor sakker vi bagud? Hvorfor lader vi det ske?
Jamen det gør vi vel, fordi vi ikke rigtig har nogen model for at udvikle de her teknologier. Altså Kina har jo en statsstyret model, det er jo også et autokrati, som kan træffe strategiske beslutninger og eksekvere dem, uden sådan at skulle argumentere for dem, eller leve med diskussion om det. USA har en markedsdrevet udvikling af det her, som er enormt stærk, som er enormt kraftig. Og vi har jo sådan et eller andet midt imellem, som vi ikke rigtig kan få sat sammen på en måde, der sådan virker. Så har vi en ambition om, at det vi til gengæld er rigtig gode til, det er at regulere, og måske kan vi regulere de her ting på en måde, resten af verden vil følge.
Jamen, og hvorfor skulle resten af verden lytte til os, hvis ikke vi selv er en del af produktionen?
Det prøver jeg også hele tiden at spørge Margrethe Vestager om, når jeg støder ind i hende. Og det, jeg synes jo, at det er et... jeg kan godt, det er en smuk tanke, det er en smuk logik, og den har jo også vist sig at have sådan en vis... have noget for sig på andre felter, altså når det gælder forbrugerregulering, miljøregulering på et eller andet plan. Ja, mit spørgsmål er bare, om den logik, det man kalder Bruxelles-effekten, altså hvor resten af verden lægger sig efter vores regulatoriske standarder, om den stadigvæk gælder, når der sådan er sikkerhedspolitik på spil, når der sådan er strategiske interesser på spil, og når der så for alvor er økonomisk konkurrenceevne på spil. Og der er jeg nok blevet gammel nok til at blive skeptisk. Det tror jeg ikke meget på. Og derfor synes jeg jo, altså, jeg synes jo, det er en fremragende tale, det er en alvorlig tale, den er dyster, den rusker, som Kirsten siger. Men det er lige før, man har lyst til at gøre den endnu mere dyster, ikke? Fordi, altså, det her med at tale om strategisk økonomi, autonomi, undskyld, det lyder jo lækkert. Altså, hvem har ikke lyst til at være strategisk autonom? Det betyder, at man kan gøre sådan omtrent, som det passer en. Det er jo nok mere i virkeligheden et spørgsmål om strategisk relevans. Altså, at Europa overhovedet har en relevant placering i det spil, der begynder at folde sig ud. Både sikkerhedspolitisk, økonomisk og geopolitisk.
I Bruxelles, Jakob Kirkegaard, ser man sig selv som, hvad skal vi sige, strategisk relevant nu?
Jeg tror aldrig, Bruxelles ser sig selv som tilstrækkeligt i sit eget spejlbillede strategisk relevant. Men altså, jeg tror da, som Bjarne også siger, altså, der er der en hel del tvivl om den her såkaldte Bruxelles-effekt. Ikke? Altså, problemet, det har Macron jo også problematiseret tidligere. Problemet ved den er jo også, at det kan da godt være, at vi kan regulere, og selv hvis andre, om jeg så må sige, følger vores tidlige regulering, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at den regulering er til gavn for europæiske virksomheder. Det har man jo for eksempel set i det digitale, på det digitale område, hvor den europæiske regulering af forskellige ting jo rent faktisk har været medvirkende til, at den dominans, du har set fra amerikanske teknologivirksomheder, fordi de har råd til rent faktisk at implementere alle de her regler, har cementeret deres dominans også på det europæiske marked. Men altså, jeg vil måske stadigvæk sige, at det der med, at vi sakker bagud på alle teknologier, det tror jeg alligevel, der skal vi nok alligevel, efter min mening, passe lidt på med vores sortsyn, fordi at hvis man ser på den grønne omstilling, altså der siger Macron jo faktisk direkte i sin tale, at det eneste, der kan genvinde den europæiske konkurrenceevne på energipriser for eksempel, det er at fuldende den grønne omstilling og elektrificeringen, dekarboniseringen af den europæiske økonomi. Og der må vi jo sige, at der er vi faktisk efterhånden kommet ganske godt med, hvis vi ser på den nedgang, vi har haft i den europæiske CO2-udledning. Der er vi langt foran USA, for eksempel. Ikke?
Men Bjarne, Jakob, der er han jo også inde på at tale om en af de her løsningsmodeller, der hedder, at hvis vi skal fortsætte med det, så skal vi have, skal sådan noget som EU-kommissionen for eksempel, have langt, langt større ressourcer, der skal til. Finansielle ressourcer. Og så taler han om... om at finansverdenen skal samles i Europa, der skal mange flere investeringer i Europa, og så at kommissionen skal have mange flere penge. Og det han taler om, det er jo næsten en fordobling af EU's budget, for at man kan køre videre af den art. Tror du, det kan lade sig gøre?
Jamen altså, så er vi tilbage ved det. Det mener man jo helt sikkert, at det kan lade sig gøre her i Bruxelles. Det er jo klart. Ikke? Men så er vi jo tilbage ved de enkelte medlemsstater. Der er jo mange medlemsstater, som ikke vil være med til det, blandt andet Danmark. Ikke?
Men man taler jo ikke nødvendigvis om, at hvert land skal betale mere. Man taler om nye afgifter, for eksempel på udledning af drivhusgasser, for eksempel. Nye afgifter på finansielle transaktioner, samtidig med, Macron taler om, at vi skal have et, måske to finanscentre i Europa, så vi ikke sender alle vores opsparinger og pensioner til USA.
Altså okay, der vil jeg så lige sige, det der med, at vi sender, hvor han taler om, at vi sender 300 milliarder euro til USA og resten af verden hvert år, altså det er simpelthen dårlig økonomi, fordi det er i virkeligheden bare et udtryk for, at vi har et handelsoverskud. Så hvis vi ville slippe af med at sende vores opsparing ud af landet, eller ud af EU, så skulle vi bare gøre noget ved vores handelsoverskud, hvilket i øvrigt er en logik, man kunne bruge i 10. potens på Danmark, fordi vi har et betalingsbalanceoverskud, som er langt større end EU's eget. Men altså, du vil jo finde, hvis du spørger rundt om i de europæiske lande, hovedsteder, at den her idé om, at EU skal have flere direkte indtægtskilder, og som du selv nævner, altså, finansiel transaktionsbeskatning, beskatning af multinationale profiter og den slags ting, så er der mange medlemslande, Danmark inklusiv, som vil sige, at nej, det skal EU ikke have. Så igen, som jeg sagde tidligere, så er det et politisk problem, i mange medlemsstater, og det er ikke kun Ungarn og så videre, vi taler om her, det er rent faktisk os selv, som er imod mange af de her løsningsforslag, som Macron stiller op.
Er Danmark, Bjarne Corydon, imod den slags forslag?
Det skal jeg love dig. Jeg har selv haft fornøjelsen af at forhandle sådan et syvårigt budget for...
Du var strammer.
Jeg var strammer, og det var ikke usædvanligt. Det var ikke, fordi det var mig. Det er jo traditionelt en dansk holdning, at det her med, at EU skal have sine egne indtægter, og at der i øvrigt skal skrues massivt op for, hvor meget man bruger. Det ser vi skeptisk på.
Så det vil sige, at vi kan godt klare det. Vi skal hjælpe EU.
Jamen, jeg tror, altså, det er jo mange grunde til, at Danmark gør, at vi jo også været kendt for en vis EU-skepsis her i landet. Jeg tror, hvis man skal tage det danske synspunkt alvorligt...
Men ikke i dag.
Nej, vi er et andet sted i dag, end vi var. Det var vi sandelig også med den statsminister, jeg arbejdede for. Hun var jo stærkt pro-europæisk. Men alligevel er vi jo langt fra sådan at have en føderalistisk indstilling til det europæiske samarbejde. I hvert fald så vidt jeg kan lytte mig til. Men jeg synes, det der kan være interessant her, det er jo, hvis man tager det danske synspunkt og andre landes synspunkt alvorligt, som andet end bare sådan politisk politik, så ligger der vel bag det også en betydelig grad af skepsis overfor, om hvis nu man gennemførte de her forslag, som Macron kommer med, om det så vil virke specielt effektivt. Altså, jeg tror, der er en samtale i hvert fald i store dele af europæiske erhvervsliv om, at holder man det, amerikanerne har gjort i forhold til grøn omstilling og det, der hedder IRA, Inflation Reduction Act, som jo er en massiv pengeudpumpning, men jo baseret på skattefradrag, relativt ubyråkratisk. Processen går hurtigt. Man kan handle med de subsidier, man får. Hvis man paralleliserer det med den pakke, Europa lavede efter eller under pandemien, i forhold til at sparke gang i europæisk økonomi, så er forskellen jo bare slående. Og det, der er sket i Europa, det er langsomligt, det er byråkratisk, det er jo ikke engang noget, der minder om helt implementeret, og det ser ikke ud til at have haft noget, der minder om den struktureffekt, som man lige i øjeblikket ser, i hvert fald i dele af USA, på de her nye teknologier. Så jeg tror også, der er en skepsis overfor, altså hvis man gjorde det, han foreslog, ville det så overhovedet virke? Altså har man kapaciteten i det europæiske samarbejde til at eksekvere en operation af det omfang? Det tror jeg ligger, det er sådan den teknokratiske baggrund for det danske synspunkt, der ligger sådan bag ved politikken.
Jakob Kjærgaard, lige helt kort.
Det der med, at vi ikke kan kopiere den amerikanske subsidiemodel IRA'en, jamen altså, det kan vi selvfølgelig ikke, fordi vi ikke har den fælles finanspolitiske mulighed for at gøre det, men jeg vil sige, det er da langt vigtigt, at det behøver vi heller ikke. Altså, vi skal huske på, at grunden til, at Biden lavede en IRA, var jo blandt andet, at man i 20 år ikke i USA kunne finde ud af at implementere en CO2-pris. Den har vi altså i EU, og der vil jeg så våge den påstand, at den virker altså i forhold til dekarbonisering langt bedre end den amerikanske subsidiemodel. Og så derfor så har vi på den måde ikke behov for det. Jeg er da godt klar over, at der er masser af europæiske store virksomheder, som gerne vil have fingrene ned i kagedåsen og have den type subsidier. Men hvis vi, det er der ikke behov for i EU, fordi vi altså har en CO2-pris, som er en langt, langt bedre løsningsmodel end subsidier, efter min mening, hvis vi skal nå den grønne omstilling.
Vi bliver nødt til, hør det her, jeg vil gerne diskutere det her meget videre, og Bjarne Corydon sidder med et stort smil på og med fingrene i vejret osv. Jeg bliver bare nødt til at sige, at vi har ikke så lang tid. Vi skal tale om USA, vi skal tale om Kina, og så skal vi ikke mindst tale om, hvor tyskerne er henne i det her. Kirsten Bjerring, lad os lige sætte punktum for hele debatten om vi kan og subsidier osv. Noget af det, Macron siger i sin tale, det handler jo om, at vi skal være parat den dag, amerikanerne melder sig ud af det her meget, meget tætte samarbejde, som europæerne i årtier har taget for givet. Hvor langt er vi fra, hvad skal vi sige, skilsmissen? Er vi i gang med separationen til USA?
Jeg tror faktisk ikke, at den franske præsident ønsker en enig separation. Og det er jo også det, han siger klarere nu, end han gjorde, da han for eksempel sagde, at NATO var...
Men det kan være, amerikanerne vil.
Det kan være, amerikanerne vil. I hvert fald skal vi være parat til at være en langt stærkere europæisk søjle inden for NATO. Vi er selvfølgelig kommet et stykke vej, og det er takket være Ukraine, at vi nu bevæger os frem mod, at vi trods alt har fondsmidler, så vi kan købe udstyr til Ukraine, at der nu er forskellige alliancer, som går ind med henblik på fælles indkøb af ammunition, artilleri osv. Men det, som selvfølgelig mangler, det er også det, som Macron kommer ind på andre steder i talen, det er en eller anden form for, hvad skal vi sige, fælles strategisk vision for hvad Europa egentlig skal være. Ja. Og den er vi nok meget langt fra. Nu nævner du selv Tyskland, og det er klart, når man ser på Frankrig og Tyskland, så har de traditionelt siden afslutningen af 2. verdenskrig været forskellige steder. Frankrig med den stadig hævden af et selvstændigt Europa, som ligesom balancerer mellem de andre store magtcentre, og Tyskland, som i den grad har været transatlantisk fixeret. Ja. Nu er vi så i en situation, hvor Tyskland er på vej lidt et andet sted hen med Scholz' store Seidenwende tale og hans erkendelse af, at tiderne er blevet anderledes, at det tyske forhold til Rusland er blevet anderledes, at vi også skal kunne mere selv. Men den der, hvad skal vi sige, kobling til den franske vision, er fortsat enormt svær for Berlin at foretage.
Nu oplevede vi jo Macron være vært for Xi Jinping. Før det, der oplevede vi så Scholz være i Kina. Og det var jo interessant at høre, hvordan kineserne kommenterede på det, fordi der sagde kineserne, at det er dem, der eksporterer teknologiske højkvalitetsvarer, mens Tyskland er en eksportør af landbrugsvarer. Tag den, ikke? Det var nærmest blot øje til Scholz. Det handler jo også om, hvor ser Tyskland sig selv i øjeblikket? Hvad er Tyskland i øjeblikket?
Tyskland igen, kan man jo se, søger i den grad efter et ståsted. Mm. Man er i langt højere grad, for eksempel i Frankrig, afhængig af sin eksport til Kina, hvor de franske handelsmønstre, eksport- og importmønstre er i langt højere grad hægtet op på Europa. Scholz valgte, og det er måske også lidt besynderligt, at han har valgt til hver en tid at stille alene op over for de kinesiske magthavere, hvor Macron både i 2019 og i 2024 har gjort et stort nummer ud af at sige, at jeg står her sammen med kommissionsformanden, og jeg stod der i øvrigt også i 2019 sammen med den tyske kansler. I et forsøg på at gøre det fuldstændig klart for Kina, hvad det egentlig er, man har med at gøre. Og der ser det ud, som om tyskerne stadigvæk har lidt svært ved for alvor måske at tage den europæiske kappe på sig.
Ja. Mm. Og der oplevede vi så, inden vi nu går videre med Kina, jeg skal lige skynde mig at sige, lige præsentere jer en gang til gæsterne her i Verden ifølge Gram i dag. Det er Kirsten Bjerring, som vi lige hørte, tidligere ambassadør i Frankrig fra 2015 til 2019, og nu rådgiver du Tænketanken Europa og er på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du arbejder med europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, særligt i forhold til Frankrig. Jakob von Kierkegaard, økonomisk forsker ved både Peterson Institute i Washington D.C. og ved German Marshall Fund i Bruxelles, og du har især beskæftiget dig med de transatlantiske forhold og forholdet mellem Kina, USA og EU, og netop nu forsker du i de europæiske økonomier og reformer. Og så Bjarne Corydon, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og finansminister under Helle Thorning-Schmidts regering fra 2011 til 2015. Derefter forlod du politik, blev partner hos McKinsey for så at blive direktør og ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Børsen. Nu har vi diskuteret finansiering, vi har diskuteret økonomi og muligheden for, hvor mange penge man kan gøre, hvis det er, at man i EU skal, hvad skal vi sige, tage fat der, hvor, som Macron taler om nogle af de trusler, vi har lige været inde på Tyskland. Jeg vil godt lige have Kina på banen, inden vi prøver at konkludere på det her. Fordi Kina er en spiller i den globale kamp, som Macron jo taler om, og Xi, Kinas præsident, har netop været der på sin første rejse siden 2019. En rejse, der først førte ham til Frankrig, så til Ungarn og Serbien. Jeg talte med vores korrespondent i Kina, Philip Rowan, og spurgte ham, hvad Xi Jinping egentlig kunne få ud af sit besøg hos Macron. Udover altså en gul trøje fra sidste års Tour de France, signeret af Jonas Vingegaard. Xi mødte jo også der Ursula von der Leyen, præsidenten for EU-kommissionen, så lad os lige høre, hvad Philip Rowan sagde.
Xi Jinping, han sad i Paris her og fortalte Macron og von der Leyen, at de burde være glade for, at han har taget penge fra det kinesiske hospitalsvæsen og kanaliseret det over i elbilsfabrikanter, fordi på den måde så har han afhjulpet det europæiske inflationsspørgsmål i løbet af de sidste år. Og det er der ingen europæisk leder, der på noget tidspunkt kan rejse sig op og sige. Mette Frederiksen fortæller danskerne, at vi har subsidieret Vestas, så kineserne kan få nogle billigere vindmøller, og det er derfor, I skal stå længere i kø til jeres kraftbehandling. Det kan en demokratisk leder ikke. Og så når I begynder at tale om industripolitik i Europa på den der måde, så er det første spørgsmål, hvor er finansieringen henne? Og det andet spørgsmål er, altså, hvordan skal det på nogen måde kunne koordineres på europæisk plan. Så herudfra bliver det set som en flot tale, men med en impotent realpolitisk virkelighed, og den del, man kunne bruge af den der tale, det var rent faktisk, at man skal løsrive sig fra USA en smule mere, fordi det er noget, der rent faktisk spiller ind på det kinesiske skakbræt, man sidder med herude.
Men hvorfor tror Xi, at europæerne vil hægte sig på et Kina, der for eksempel støtter Putin?
Altså, kineserne ser sig jo ikke som, de ser sig jo som pragmatisk neutrale, når det kommer til Putin. Og så kan det godt være, at Europa synes noget andet, men det er jo den måde, man ser sig selv på herude. Og man har været så langsom til at realisere eller til at indse, at europæerne kigger så kritisk på en, når det kommer til Putin, at man jo først her i løbet af de sidste, ja, hvad er det, 8 måneder, er begyndt at ændre sin kurs en smule. Og det store spørgsmål er jo så nu, når Putin han kommer til Beijing her i løbet af de kommende uger, hvad man fortæller Putin der. Fordi det største stridspunkt mellem Europa og Kina for nuværende er, jo, der er en del handelspolitik, men det største problem er Ukraine, hvor Kina på den anden side har vist sig ret impotente, når det kommer til at leve op til den her rolle som fredsmægler, man godt kan lide at tale om.
Jakob von Kierkegaard i Bruxelles. Hvor stor en risiko, hvor stor en trussel mod fremtiden ser man i dag kinesernes måde at forsøge at handle på? At dumpe sine, det som man fra europæiske side siger, subsidierede meget højteknologiske varer som de nye elbiler osv. Hvor stor en trussel er det?
Jamen, det er der mange her i Bruxelles, som mener er en markant trussel. Inklusiv kommissionsformanden, ikke? Ja. Jeg mener så i øvrigt, at Xi Jinping generelt set har ret i, at vi i Europa, hvis vi tager vores dekarboniseringsmål seriøst, skal være glade for netop, at kineserne har pumpet så mange penge ind, så vi rent faktisk kan købe billige solceller osv.
Men det havde da været bedre, at man havde produceret dem i Europa.
Ja, men hvis ikke vi kan producere dem til de priser, som gør, at vi kan sætte dem op hurtigt nok, så er det jo ikke nødvendigvis en fordel, vel?
Men hvorfor kan vi ikke det?
Ja, kan vi ikke subsidiere? Det er det jo ikke, fordi det kommer an på, at det er jo en afvejning af vores mål. Altså, tager vi vores 2030 mål, dekarboniseringsmål seriøst, eller vil vi gerne holde fast i nogle få tusind produktionsjob i solcelleindustrien, for eksempel? Det er jo en politisk afvejning. Jeg vil selvfølgelig mene, at det er langt vigtigere at nå vores klimamål, men altså, det er en politisk diskussion. Men der er der helt sikkert mange, der mener, at det her det er et frygteligt problem. Der er også mange her i Bruxelles, som stiller op og siger, at nu skal vi passe på med at blive afhængige af Kina på samme måde, som vi var afhængige af Rusland på fossile brændstoffer. Det mener jeg så også er en fuldstændig forfejlet beskrivelse, fordi vi ved jo, at det er helt korrekt, at vi var utrolig afhængige af Rusland på gas, men hvis Kina holdt op med at eksportere solceller for eksempel, eller selv kritiske mineraler til Europa i morgen, hvad ville der så ske? Der ville ikke ske noget som helst. Fordi det her er jo det er investeringsgoder. Det vil sige, at det eneste, der ville ske, ville være, at vores fremtidige grønne omstilling ville gå langsommere. Ikke? Så det er ikke en valid sammenligning, som folk kommer med, blandt andet her i Bruxelles, men der er der ingen tvivl om, som du siger, der er der mange, der mener, at det her er et problem, og kommissionsformanden har jo også lagt op til, at vi skal til at lægge tariffer på, kinesiske elbiler osv., ja. Så må vi så bare se, om de tariffer bliver høje nok til, at de reelt gør nogen forskel. Det har jeg så min personlige tvivl om.
Først Kirsten Bjerring, og så Bjarne Corydon.
Macron fik også sagt i sin store tale, at vi skal ikke være USA's vassaller, hvilket åbenbart var noget, som fik kineserne til at smile fra øre til øre, og franskmændene er de sande og de gode venner. Macron har også fået noget kritik fra oppositionen om, at nu møder han sig denne diktator. Det som han hele tiden balancerer, er, hvad skal vi sige, den lige afstand til de store magtcentre, altså både til Kina og til USA. Og han har i forbindelse med de samtaler, som nu har fundet sted i Paris og siden i Pyrenæerne, ikke mindst gjort netop forholdet til Ukraine til en hovedfaktor. I Elysée påstår man, at det er første gang, man på højt niveau har hørt kineserne sige, nej, vi skal nok lade være med at eksportere våben til Rusland, og vi vil kontrollere vores dual use produkter. Om man så kan stole på det eller ikke stole på det, det må tiden vise. Men det har i hvert fald været endnu en lejlighed for en Macron til at understrege netop det synspunkt. Udover selvfølgelig elbilen og konjakken.
Ikke mindst. Bjarne Corydon.
Jamen, det er bare i forlængelse af, hvad Jakob sagde. Altså, så, uanset hvad man mener om Xi Jinping og Kina, så havde han jo en pointe i det, jeres korrespondent gengiver. også økonomisk. Altså, det er vel korrekt at sætte fingeren i navlen på Macron og spørge, om vi egentlig har råd i Europa til at føre en politik, der matcher det, der sker i Kina og USA i forhold til industripolitik.
Hvis ikke vi synes, vi har det, så har vi jo opgivet.
Jamen, jeg er jo ikke ved at opgive noget som helst. Ja, jeg er heller ikke sortseer, som Jacob siger. Jeg prøver bare ligesom at pege på, hvad det er for en opgave, man skal løse. Og man kan sige, at Macron har jo heller ikke orden i sit eget hus. Altså, hvis man skulle eksekvere på det, han siger, så skal man jo være i stand til at reallokere relativt enorme ressourcer for det, man bruger pengene på i dag, til noget andet. Og alternativet er jo, at man kører med nogle uholdbare budgetunderskud. Og i Frankrigs egen økonomi, der har løsningen jo ikke været rigtig at reallokere noget som helst. Det har været bare at køre med meget, meget store budgetunderskud, som økonomer jo er bekymret for, ikke er holdbare. Og derfor kan man sige, altså Europas evne til at flytte massive pengebeløb fra der, hvor de i øjeblikket er bundlagt af politiske årsager, til noget, vi synes er strategisk afgørende, jamen, den evne savner vi jo sådan at demonstrere. Og derfor kan man jo godt være bekymret for, i hvert fald i min stol, at det, man så måske i et eller andet omfang kunne samles om i Europa, sikkert for sent og for lidt og for svagt eksekveret, jamen, det bliver sådan en konsensus, der minder om det, man havde under pandemien, nemlig at man låner sig frem. Mm. Og det tror jeg bare er, at det er jo sådan den skygge, der hænger hen over den her Macron-tale. Og det synes jeg, at Xi Jinping egentlig peger korrekt på, ikke? At det er en bæredygtig vej for Europa. Det er jeg meget i tvivl om, og der kan kuren jo vise sig at være værre end sygdommen.
Hvad siger man hos dig, Jacob von Kierkegaard, i Bruxelles?
Jamen altså, der vil jeg sige, at her er man selvfølgelig, der vil man da sætte meget stor pris på, hvis man gentog eller kopierede løsningsmodellen fra pandemien og optog nogle flere lån for at finansiere de her nye.
Det skulle så være fælles
udfordringer her. Men jeg tror også, man i Bruxelles vil pege på, at det er jo rent faktisk det, man gør, både i USA og Kina. Altså, jeg er da helt enig i, at vi kan diskutere holdbarheden af den franske finanspolitik. Men hvis vi ser på den totale gældsætning i både USA og Kina for den måde, de fører, og den måde, de finansierer deres industrielle rivalisering osv., det er jo altså i allerhøjeste grad låntagning, hvor man jo rent faktisk i den sammenligning i Europa har en meget tilbageholdende brug af finanspolitik og låneoptagning. Ikke?
Kirsten Bjerring?
Bare ganske kort. Bjarne nævner den hvad skal vi sige, uheldige økonomiske udvikling i Frankrig, også efter Macron kom til i 17 og selv genvandet i 22. Og det er selvfølgelig det sammen med den virkelig vanskelige politiske situation, altså den populisme, som pipler voldsomt frem.
Som han også advarer mod.
Som han også advarer mod, men som altså også stiller ham en smule svagt, hvad skal vi sige, den store forsvarer for en række både økonomiske og politiske tiltag. Det undergraver lidt hans mulighed for at tale med tilstrækkelig vægt.
Bjørn Kortholm?
Jamen, det er jo derfor, at de her tre dødstrusler hænger sammen på sådan en spændende måde, ikke? Fordi man kan jo sige, hvis man skulle løse den militære og løse den økonomiske efter hans opskrift, så tror jeg i høj grad, det ville blive massivt lånefinansieret. Og så kan man diskutere graden af bæredygtighed, og det har Jacob sikkert mere forstand på, end jeg har. Men det, man vel kan sige med relativ sikkerhed, det er, at det vil med høj sandsynlighed gøre den tredje dødstrussel værre, fordi det vil jo skubbe på inflationen. Det vil jo skubbe på, altså nogle af de ting, der et eller andet sted har givet ilt til det højre skred, der ser ud til at være på vej lige i øjeblikket. Så derfor så at navigere den her trekant af dødstrusler med en eller anden forståelse af, at de faktisk hænger sammen, og at løsningen på det ene meget vel kan gøre det andet værre, det er jo i virkeligheden den her tales... Det er jo den her tales enigma, kan man sige. Ikke? Det er jo der, det for alvor bliver svært. Og ikke bare handler om, hvorvidt man er enig med manden eller ej, men måske snarere om, hvad man faktisk skal gøre ved det, han så præcist beskriver som et problem.
Men Steffen, er der ikke et politisk problem i den der kobling mellem for eksempel Ukraine og truslen fra det populistiske højre? Fordi at det populistiske højre har jo magten i Italien, for eksempel, ikke? Ja. Og man kan jo sige meget om Giorgia Meloni, men altså, at hun skulle være pro, hun er jo meget pro-Ukraine også, ikke?
Og i hvert fald indtil nu.
Jo, jo, indtil nu. Og man må vel også sige, at et af de politiske problemer, Macron har, det er, hvis på det hjemlige plan, ikke? Altså hvis Le Pen er i stand til at kopiere, den holdning, det har hun jo blandt andet sagt indirekte i det franske parlament, at man i virkeligheden bør støtte Ukraine osv., jamen så har han jo et større indenrigspolitisk problem, efter min mening, frem mod 2024 eller 2027-valget, ikke? Fordi at Le Pen, eller det her populistiske højre, måske i mange franske vælgeres øjne, slet ikke er så farligt.
Det tror jeg er en diskussion værd, Jakob, men det må blive på et andet tidspunkt. Kirsten Bjerring skal lige have lov at kommentere på det.
Ganske kort. Altså Rassemblement National og Le Pen er blevet trukket til truet i deres afsværgelse af, hvad russerne gør i Ukraine. Men det er med meget stor besvær, og de bliver ved med at sætte franskmændene først. Vi skal ikke importere ukrainske varer. Vi skal bestemt heller ikke, som Macron har antydet på et tidspunkt, sende vestlige styrker til Ukraine. Og endelig, Le Pen er et meget andet politisk væsen end den populistiske kollega Meloni på en lang række punkter, blandt andet i forhold til NATO, i forhold til EU's institutioner. Man kan kun håbe, måske, at det bliver en lidt blødere variant, hvis hun pludselig skulle befinde sig i Elysée-palæet. Men helt parallelle af de to situationer, desværre ikke, tror jeg.
En af de ting, jeg rigtig gerne ville have haft tid til at tale om, men vi har kun en time, det er, hvor delen tyskerne er henne, og hvor Scholz er henne. Vi har lige været kort inde på det, Kirsten. Jeg ville jo rigtig gerne have hentet en kommentar fra Scholz op til Macrons tale. Og vi har let og let og let, og der findes simpelthen ikke noget på lyd, men der findes noget på print. Sammen ønsker Frankrig og Tyskland, at Europa forbliver stærkt. Deres, og så det Macrons, tale indeholder gode idéer til, hvordan vi kan opnå det. Sammen bevæger vi EU fremad, politisk og økonomisk, for et suverænt og innovativt EU. Længe leve Europa. Det var Scholz' kommentar den 25. april, den dag Macron havde holdt sin tale, Kirsten Bjerring. Der var ikke meget at støtte.
Det er ikke meget støtte. I det mindste er det dog en reaktion. Merkel sagde absolut ingenting i 2017, og de her Macron og Scholz har heller ikke nødvendigvis været på bølgelængde siden. Der var et møde mellem de to forud for Schiebesøget, dog altid noget. Jeg vil personligt håbe på at tro, at det er den såkaldte Weimar-trekant, altså det samarbejde, man har på sikkerhedspolitikken mellem Frankrig, Tyskland og Polen, som måske kan rykke det lidt.
Hvor polakkerne skal være... Pædagogen
pædagogen i lokalet, ja. den voksne i lokalet, og måske bringe dem tættere på hinanden. Men som jeg har sagt tidligere, fundamentalt er synet på Europa, Europas sikkerhed mellem Frankrig og Tyskland forskelligt, som det har vokset frem siden 1945. Og det er en ligning, som er meget svær at løse, desværre.
Jakob Funk Kirkegaard her til allersidst. Hvad koster strategisk autonomi?
Jamen, det koster formentligt for eksempel overgivelse af yderligere suverænitet fra medlemsstaterne, fordi det vil kræve, og det er jeg jo helt sikker på, at når Mario Draghi kommer med sin rapport om nogle af de her
den
ting
SCB,
om en måneds tid, ja. at det vil han også sige, jamen altså, vi er nødt til at have en stærkere fælles kapacitet til at handle, når trusler opstår. Og det vil altså alt andet lige sige, at det kræver penge, det kræver en mere integreret fælles finanspolitik, og så kan det så være låntagning, eller det kan være andre ting, men det vil kræve mere suverænitetsafgivelse.
Bjarne Corydon, har vi råd til det? Kan vi det?
Ja, jeg er i tvivl økonomisk. Politisk bestemmer vi det jo selv. Altså, der, man kan sige, spørgsmålet Jakob rejser her, og altså, om vi er parat til at leve med en mere føderal indretning af Europa, det er jo et kernepolitisk spørgsmål. Det er jo i virkeligheden ikke et økonomisk spørgsmål.
Men er det det spørgsmål, vi i virkeligheden er nødt til at finde et svar på nu?
Ja, det vil jeg mene. Og vi har jo ikke engang... Altså, vi er jo endda i hele det her program gået helt udenom det behov for at udvide EU, som vel også er en del af ligningen.
Ja, der er mange ting, vi er gået
ud. Jeg ved det, men et massivt udvidet EU, eventuelt ultimativt med Ukraine som medlem, bliver jo nødt til at kunne træffe beslutninger mere effektivt. Og det lyder pænt og stille, det er det ikke. Det betyder jo, at vi som et lille land skal bestemme mindre.
Og det bliver det sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Vi skal bestemme mindre som et lille land, måske. Det ved vi så ikke endnu. Tak til mine gæster, Kirsten Bjerring, Jakob Funk Kirkegaard og Bjarne Corydon. David Blak, Victoria Julie Skov og Michael Reiter var med i redaktionen af dagens program, og Henning Solon Mortensen stod for teknikken.
Og I må gerne sende ris, ros, forslag til nye programmer. Gør det til gram@dr.dk. Og fik I ikke det hele med, så klik ind på DR's app, DR Lyd, find P1, Verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre. Vi er tilbage i næste uge. Der sker så meget rundt om i verden, at vi ikke helt er på det rene med, hvilket emne vi finder frem, men det er i hvert fald interessant. På genhør.